Ranskan fanit hoilasivat Marseljeesia ennen EM-kisafinaalia viime viikon sunnuntaina. Jalkapallon Euroopan mestaruudesta toivottiin piristystä vaikeassa taloustilanteessa tarpovalle maalle. Finaaliottelu oli toki pettymys, mutta talousvaikutusten arveltiin jäävän plussan puolelle, kertoi toimittajamme Anna-Stina Heikkilä puhelimitse Pariisista torstaina päivällä.
Niin, isojen urheilutapahtumien saldoa on aina vähän vaikea euromääräisesti arvioida, mutta kyllä Ranskan on arvioitu jääneen tässä kuitenkin selvästi plussan puolelle. Matkailuala on täällä tosiaan ollut aika pulassa ensin tammikuun ja marraskuun terrori-iskujen ja sittemmin huonon sään ja paljon julkisuutta saaneen lakkoilun takia. Ja kyllä nämä EM-kisat auttoivat ikään kuin palauttamaan tilannetta takaisin normaaliin. Eli suurimpia voittajia olivat tietenkin hotellit, etenkin pienemmillä kisapaikkakunnalla, ja toisaalta baarit ja ravintolat, etenkin sellaiset, jotka myyvät paljon olutta. Lisäksi moni kapeampi sektori hyötyi kisoista merkittävästi. Esimerkiksi pizzeriat tekivät aivan huipputuloksen, Ranskan maajoukkueen pelipaitoja myyvät urheilukaupat samalla tavalla, ja myös taulutelevisioita myyneet elektroniikkaliikkeet tekivät ihan huipputuloksen.
Kuinka suuri taloudellinen satsaus nämä jalkapallon EM-kisat olivat Ranskalle?
Satsaus oli valtava. Pelkästään 10 kisapaikkakunnan stadioneiden remontointi maksoi 1,7 miljardia euroa. Tämä summa herätti aika paljon kritiikkiäkin ennen kisoja. Toinen suuri satsaus liittyy sitten kisojen turvatoimiin, jotka olivat terrori-iskujen uhan takia ennätyksellisen järeät, eli pelkästään näiden kisapaikkakuntien fanialueiden turvaaminen maksoi 24 miljoonaa euroa. Ja kaikkiaan nämä turvatoimet työllistivät eri puolilla Ranskaa 90 000 poliisia, santarmia ja järjestyksen valvojaa, eli siitä voi vähän laskea tätä panostuksen laajuutta, se oli valtava.
Oliko kisoista taloudellisesti myös menettäjiä, kun tuossa aiemmin lueteltiin noita tahoja, jotka siitä hyötyivät? Joskushan käy esimerkiksi niin, että kisaturismi vähentää muunlaista turismia.
Niin, kyllä täällä on puhuttu siitä, että jonkun verran itse asiassa ihan tavalliset ranskalaisetkin sitten vähensivät liikkumista, vaikka tuolla Eiffeltornin fanialueen ihan juurella sijaitsevissa pikkuliikkeissä ja muissa, jotka joutuivat vähän mottiin näiden valtavien turvajärjestelyjen takia. Siellähän ei päässyt esimerkiksi Eiffeltornin lähellä liikkumaan normaalisti, joten kun kisaturistit ikään kuin valuivat sitten suoraan sinne aina tulee fanialueella syömään McDonald'siin ja niihin siellä olleille anniskelualueille, niin nämä lähistön pikkuputiikit kyllä tästä jonkin verran kärsivät.
Onko suurin voittaja lopulta Euroopan jalkapalloliitto UEFA?
Euroopan jalkapalloliitto UEFA on ainakin selkein voittaja. On arvioitu, että se teki näillä kisoilla noin 900 miljoonan euron voiton, eli huima summa. Lisäksi Ranska teki vielä kisat saadakseen kohutun päätöksen vapauttaa jo valmiiksi rikas jalkapalloliitto verojen maksamisesta tai voiton tai verojen maksaminen tästä niin kuin voitto-osuudesta, ja päätös kyllä kuvaa sitä valtaa, joka näillä järjestäjäorganisaatioilla on suhteessa valtioihin, eli ne voivat aika pitkälti sanella ehdot siihen, että mitä kisojen saaminen vaatii, ja Ranskassa perusteltiin tätä päätöstä sillä, että muuten kisoja ei olisi ikinä tänne saatu, jos ei olisi niin kuin ikään kuin UEFan pillin mukaan tässä menty.
Isäntämaalle Ranskalle EM-kisat ovat tietenkin erityisesti imagon rakennusta. Alussahan näytti vähän huolestuttavalta, kun ammattiliitot lakkoilivat ja jalkapallohuligaanit tappelivat kaduilla ja peräti stadionillakin. Pääsikö Ranska kuitenkin niskan päälle tässä mielikuvakisassa?
Niin, Ranskan onneksi oma kotijoukkuekin pääsi tosiaan niin pitkälle, eli finaaliin asti, joka toi tietenkin ihan valtavan nosteen. Että kyllä täällä kisat seuranneena voi sanoa, että tunnelma muuttui aivan täysin, että jos kisojen alkuvaiheessa, niin uutiskuvissa ja täällä kaduilla oli mellakoivia kansalaisia ja lakkojen takia tursoavia roskiksia, niin sitten loppuvaiheessa oli suuri yhteishenki ja todella paljon vapautuneempi ja positiivisempi tunnelma, että kyllä mielikuva vaihtui niin täällä Ranskassakin kuin varmasti ulkomaillakin. Toisaalta ainahan näitä imagokysymyksiä on aika vaikea kontrolloida, eli kyllähän Ranska pyrki jo kisojen alussa mainostamaan näitä esimerkiksi ympäristön näkökulmasta poikkeuksellisen hyvin hoidettuja kisajärjestelyjä, mutta kansainväliset uutiskanavat raportoivat sitten ainoastaan rähinöinnistä. Mutta että kyllä kaikkiaan täällä on arvioitu, että nämä tulivat siinä mielessä nämä EM-kisat todella tarpeelliseen paikkaan Ranskalle, että mä oli ollut pelkästään negatiivisessa yhteydessä uutisissa ja nyt sitten saatiin kuitenkin positiivisempaa mielikuvaa Ranskasta.
Kertoi Pariisista Anna-Stiina Heikkilä torstaina. Synkästi jo saman päivän iltana Ranskan uutisagenda pimeni jälleen, kun hyökkääjä ajoi kuorma-autolla väkijoukkoon Nitsassa tappaen kymmeniä ihmisiä. Jalkapallokisoja varjostanut terrorismin uhka realisoitui verisesti Ranskan kansallispäivänä. Urheilun kansainvälisten suurtapahtumien taloudellisista hyödyistä kiistellään, koska imagon kohotuksen kaltaisia asioita on vaikea laskea rahallisesti. Monet taloustieteilijät ovat epäilleet suurten urheilutapahtumien hyötyjä, varsinkin kun urheilun jättitapahtumien kustannukset isäntämaille ovat kerta kerralta nousseet.
Both FIFA and the IOC are monopolies and they go out every 4 years and ask the cities and the nations of the world to bid against each other, to compete against.
Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA ja kansainvälinen olympiakomitea ovat monopoliasemassa, yhdysvaltalainen taloustieteilijä Andrew Zimbalist selittää. 4 vuoden välein nämä mahtijärjestöt kilpailuttavat maita ja kaupunkeja siitä, kuka on kisojen arvoinen. Massachusettsissa sijaitsevan Smith Collegein taloustieteen professori Andrew Zimbalist on tutkinut urheilumaailman 2 megatapahtuman, olympialaisten ja jalkapallon MM-kisojen talousvaikutuksia teokseensa Circus Maximus, The Economic Gamble Behind Hosting the Olympics and the World Cup. Zimbalist kertoo, että jättikisat ovat isännilleen taloudellinen uhkapeli.
The process by which these cities bid against each other is one that leads each city to be or try to be more extravagant and more lavish than.
Tarjouskilpaprosessi johtaa siihen, että kukin kaupunki yrittää olla pröystäilevämpi ja avokätisempi kuin kilpailijansa, Zimbalist sanoo. Niinpä tarjouksista tulee kohtuuttomia stadioneiden, infrastruktuurin, käyttöresurssien suhteen.
The driving force within a bid is not a political entity. It's the construction sector of the economy.
Tarjouksia kohottavat samaan aikaan isäntämaiden rakennusalan intressit, sillä kisojen rakennusurakat merkitsevät merkittävää rahantuloa rakennusfirmoille. Esimerkiksi kesäolympialaisten kustannukset ja tuotot ovat pahasti epäsuhdassa, Zimbalist laskeskelee.
So you have $15 to $20 billion being spent and you have around $4.5 billion coming in.
Kesäolympialaisten isännöinnin kustannukset ovat 15-20 miljardin dollarin luokkaa. Tulot sen sijaan ovat vain 4,5 miljardin dollarin luokkaa, Zimbalist sanoo. Taloustieteilijän mukaan olympialaisten aikana turismi on tavannut pysyä samalla tasolla tai peräti laskea, kun tavalliset turistit välttävät kisojen tuomaa ruuhkaa.
Both in London and Beijing there was a drop in tourism during the month of the Olympics.
Sekä Lontoossa että Pekingissä turismi väheni olympiakuukauden aikana, Zimbalist sanoo. Kansainvälinen olympiakomitea sanoo, että lyhyen aikavälin menetyksen korvaa pitkän aikavälin hyöty.
Independent studies that have looked at this question don't find that there is a reliable gain in.
Riippumattomat tutkimukset eivät ole todentaneet uskottavaa hyötyä turismille, ulkomaisille sijoituksille tai kaupalle, professori Andrew Zimbalist kiistää.
And that leaves you fundamentally with a very large bill.
Käteen jää lähinnä hyvin suuri lasku, Zimbalist summaa, ja sen lisäksi suuri määrä stadioneita ja kisapaikkoja, joita on pidettävä yllä miljoonilla dollareilla vuodessa. Lisäksi kisarakennelmia rakennetaan usein kaupunkialueiden arvokkaalle maalle, jolle olisi hyödyllisempääkin käyttöä. Vaan miten olympialaishaasteesta selviää Brasilia, joka elokuussa isännöi Rion kesäolympialaisia? Taloustaantuman koettelemassa maassa kaikki kansalaiset eivät ole tyytyväisiä rahan käyttämiseen olympialaisiin.
Milhões, bilhões e agora estão fechando postos dentro do serviço da educação.
Vallankäyttäjät ovat käyttäneet tähän miljoonia ja miljoonia, ja nyt sitten leikataan koulutuksesta ja terveydenhuollosta, kisoja vastustavaan mielenosoitukseen osallistunut Milton valitti. Kirjeenvaihtajamme Heidi Lipsanen kävi kuulemassa paikallisen asiantuntijan näkemyksiä Rio de Janeirossa.
Professori Rafael dos Santosilla on toimisto Rio de Janeiron osavaltion yliopistossa maailmankuulun Maracanã-jalkapallostadionin kupeessa. Hän on seurannut läheltä stadionin jatkuvaa muodonmuutosta jo vuosia. Rio on järjestänyt yhteensä jopa 5 urheilun suurtapahtumaa viimeisten 10 vuoden aikana. Niitä varten Maracanã-stadion on rempattu 4 kertaa uuteen uskoon. Nyt se odottaa olympialaisten avajaisia. Maracanãhan tuhlattiin paljon rahaa, niin paljon, ettei sen hallinnoinnissa ole enää taloudellisesti järkeä, professori dos Santos sanoo. Hänen mielestään Rion kulta-ajaksi nimetty vuosikymmen on merkinnyt etenkin juuri tuhlausta, mikä syvän talouskriisin aikana tuntuu erityisen harmilliselta. Täysin toimivia urheilupaikkoja täytyy uusia, jotta ne täyttäisivät kansainvälisten urheilujärjestöjen kuten FIFAn ja Olympiakomitean kriteerit. Urheilun suurtapahtumat eivät vaadi isänniltään pelkkiä stadioneja ja olympiakyliä. 2 vuotta sitten pidetyt jalkapallon MM-kisat ja nyt kesäolympialaiset antoivat päättäjille kimmokkeen modernisoida Rio. Esikuvana toimi vuoden 1992 olympialaisten isäntäkaupunki Barcelona. Satoja miljoonia sysättiin metron jatkeeseen, raitiovaunulinjaan, linja-autokaistoihin ja siistittyyn satama-alueeseen.
Osa julkisen liikenteen hankkeista onnistui, mutta jotkut olisivat hyötyneet paremmasta suunnittelusta.
Esimerkiksi uusi bussikaista olisi toiminut paremmin raitiovaunulinjana, professori Rafael dos Santos sanoo. Urheilutapahtumiin liittyvät rakennushankkeet ovat palvelleet myös Brasilian korruptiokulttuuria, josta maa on surullisen kuuluisa. Viimeaikaiset paljon julkisuutta saaneet korruptiotutkinnat ovat tuoneet päivänvaloon muun muassa Maracanãn remonttiin liittyviä sopimuksia, joissa hintoja on suurenneltu. Professori dos Santoksen mukaan etenkin huonosti suunnitellut hankkeet mahdollistavat porsaanreijät. Laskelmiin voi helposti tehdä muutoksia, ja jos hankkeen valmistuminen jää viime tinkaan, hintoja voi paisutella vieläkin helpommin. Usein lopullinen hinta on kaukana alkuperäisestä budjetista. Julkisen liikenteen hankkeet ovat urheilupuistojen ja stadioneiden lisäksi suurtapahtumien näkyvin perintö Rio de Janeirossa. Mutta kuinka hyvin kaupunki on muuten hyötynyt suurtapahtumista taloudellisesti? Jalkapallon MM-kisojen jälkeen moni 12 isäntäkaupungista painii velkaantumisen kanssa. Niistä öljyn hinnan romahduksesta kärsinyt Rio on pystynyt kehnoiten maksamaan velkojaan takaisin. Urheilutapahtumat ovat kasvattaneet lisäksi Rio de Janeiron turvallisuusmenoja. Jalkapallon MM-kisoja ennen alkanut väkivaltaisten slummien rauhoitusohjelma on merkinnyt suurta satsausta poliisivoimiin. Poliisien määrä on hypännyt yli 20 000 miehellä aikana, jolloin osavaltion kirstut ovat tyhjät. Olisimme voineet kehittää kaupungin turvallisuutta esimerkiksi teknologiaa käyttäen ja satsata koulutukseen, terveyteen ja muihin turvallisuuteen liittyviin osa-alueisiin, kaupungin militarisoimista kritisoiva dos Santos sanoo. Tietyt sektorit, kuten turismi, ovat luonnollisesti hyötyneet Rio de Janeiron saamasta huomiosta, mutta valikoidusti, dos Santos täsmentää. Joidenkin alueiden arvo on turismista johtuen noussut ja vaikeuttanut paikallisten elämää. Elämme nyt kalliissa kaupungissa, monet lähiöt ovat keskiluokkaistuneet ja ihmiset joutuneet jättämään kotinsa jopa favela-slummeissa, dos Santos sanoo. Taloudellista hyötyä tapahtumista toki on ollut, mutta ei samassa mittakaavassa kuin mitä niistä ennen lupailtiin, dos Santos jatkaa. Tuotot eivät ole jakautuneet tasaisesti eri yhteiskuntaluokille, minkä takia suurtapahtumat lopulta pönkittävät Brasiliassa vallitsevaa eriarvoisuutta. Kansainvälisten konsulttiyritysten maalama ruusuinen kuva suurkisojen isäntäkaupunkien talouden tulevaisuudesta on siis ainakin Rio de Janeiron kohdalla suuri kysymysmerkki. Elokuun lopussa Rio de Janeiron 10 vuotta kestänyt kulta-aika 5 urheilun suurtapahtuman isäntänä päättyy. Taantuman pohjalla olympialaisista on siis vaikea hakea taloudellista lohtua, mutta ainakin Rio de Janeiro palaa jälleen maailman kartalle. Maailma on ainakin saanut tutustua paremmin Brasiliaan, sen rikkauksiin ja puutteisiin, Dos Santos päättelee.
Raportoi Brasiliasta kirjeenvaihtajamme Heidi Lipsanen. Erityisen kovasanaisesti professori Andrew Symbalist lyttää taannoiset Venäjän Sotsin talviolympialaiset 2014.
Sochi is an example of a complete misuse of funds by an authoritarian government.
Sotsi on esimerkki autoritaarisen hallituksen harjoittamasta varojen täydestä väärinkäytöstä. Arviolta 50-70 miljardiin dollariin käytettiin muun muassa toimimattoman infrastruktuurin, huolimattomasti rakennettujen hotellien rakentamiseen, talvilomakeskuksen perustamiseen, välimerelliseen ilmastoon, mikä oli täysin vastuutonta, Zimbalist arvostelee. Mutta Venäjällä jatkuvat rakennustyöt 2 vuoden päästä järjestettäviä jalkapallon MM-kisoja varten maan nykyisistä talousvaikeuksista huolimatta. Jalkapallon MM-kisoilla haetaan Sotsin olympialaisten lailla nostetta niin Venäjän imagoon kuin talouteenkin. Moskovasta jatkaa toimittajamme Erkka Mikkonen.
Venäjällä valmistaudutaan jo hyvää vauhtia 2 vuoden päästä pidettäviin jalkapallon MM-kisoihin, mutta minkäänlaista kisakuumetta ei tunnu ilmassa vielä olevan, etenkään Venäjän surkean EM-kisamenestyksen jälkeen. Kuulun niihin, jotka rakastavat pelata, mutta ei katsoa jalkapalloa. On aivan sama, mitä joukkueemme tekee, sanoo Aleksei Moskovan Kurskin rautatieaseman edessä. En ole erityinen jalkapallon ystävä, mutta jos kaverit pelaavat hyvin, niin voihan sitä katsoa, kertoo Nikolai. Yhtä kaikki moskovalainen politiikan tutkija Maria Lipman uskoo, että suurten arvokisojen järjestäminen on erittäin tärkeää niin Venäjän johdolle kuin tavallisille kansalaisille.
Также как в своё время Олимпийские игры, это важно для того, чтобы продемонстрировать.
Самoin kuin olympialaisten kanssa, myös nyt on tärkeää näyttää, että Venäjä kykenee järjestämään tällaisen tärkeän tapahtuman, joka saa valtavaa kansainvälistä huomiota. Kyse on Venäjän imagosta tänä aikana, kun mielikuva Venäjästä on romahtanut. Samanlainen ylpeyden tunne on tärkeää myös Venäjän kansalaisille. Ulkomailta tullaan MM-kisojen vuoksi Venäjälle kaikesta huolimatta, ja maa pystyy osoittamaan muille, kuinka korkeatasoisesti kisat voidaan pitää. Näinhän kävi Sotsissakin, vaikka nyt tuo tapahtuma tuntuu jo hyvin kaukaiselta. Politiikan tutkija Lipman sanoo ja viittaa heti talviolympialaisten jälkeen alkaneisiin tapahtumiin Krimin niemimaalla ja Itä-Ukrainassa, joilla mitätöitiin täysin Sotsissa saatu myönteinen julkisuus lännessä.
Ladies and gentlemen, please stand for the Olympic anthem.
Дамы и господа, исполняется олимпийский гимн. Просим вас встать.
Kummatkin Venäjän suurkisoista, niin olympialaiset kuin tulevat jalkapallon MM-kisatkin, vaativat jättimäisiä investointeja. Sotsin talviolympialaisten kokonaiskuluiksi arvioitiin jopa 50 miljardia euroa, joka vastaa suuruusluokaltaan Suomen valtion vuosibudjettia. 11 Venäjän kaupungissa järjestettävien jalkapallon MM-kisojen budjetiksi hyväksyttiin vuonna 2013 21 miljardia dollaria. Venäjän talouskriisi on pakottanut karsimaan järjestyskuluista, mutta kisojen lopullista hintalappua voi vain arvailla. Moskovalaisen investointiyhtiö Finamin talousanalyytikko Timur Nigmatullin ei usko, että onnistuneiden MM-kisojen järjestäminen jää kiinni rahasta.
Строительство инфраструктуры к чемпионату мира они также пересматриваются. Какие-то ключевые элементы, они остаются нетронутыми, то есть...
Avainkohteiden rakentamiseen ei puututa, sillä esimerkiksi stadioneiden rakentamisen jäädyttäminen uhkaisi koko kisojen järjestämistä, mutta joitakin ei-pakollisia infrastruktuurihankkeita karsitaan. Muun muassa puistojen ja teiden kunnostamisesta sekä talojen julkisivujen korjaamisesta luovutaan. Tämä ei sinänsä estä kisojen järjestämistä, mutta tekee niistä vähemmän mieleenpainuvammat, sanoo talousanalyytikko Timur Nigmatullin. Hän uskoo, että korruptiosta ja tehottomasta rahankäytöstä huolimatta jalkapallon MM-kisojen järjestäminen antaa potkua Venäjän talouteen.
Любое крупное мероприятие в любой стране это предлог для того, чтобы потратить деньги на инфраструктуру.
Missä tahansa maassa suuren tapahtuman järjestäminen antaa verukkeen käyttää rahaa infrastruktuurin parantamiseen. Kulut ovat tietysti suuret, eikä niitä käytetä tehokkaasti, mutta kerrannaisvaikutukset ovat huomattavat. Infrastruktuurin korjaaminen, työttömyyden aleneminen, investointien lisääntyminen ja imagon paraneminen vaikuttavat kokonaisuudessaan talouteen kohtuullisen myönteisesti, arvioi Timur Nigmatullin investointiyhtiö Finamista. Urheiluministeri Vitali Mutko ilmoitti äskettäin, että rakennustyöt Venäjän MM-kisojen järjestämiseksi ovat 75% valmiit. Venäjän talouskurimuksen pitkittyessä ja kansalaisten taloustilanteen huonontuessa epäilyt massiivisten arvokisajärjestelyjen järkevyydestä ovat saattaneet voimistua, mutta politiikan tutkija Maria Lipman ei odota Venäjälle suuria protesteja maan MM-kisaisännyyttä vastaan. Samaan aikaan, kun kuluttajien usko talouteen on huomattavasti heikentynyt, sellaisten asioiden kuten kansallisen ylpeyden tunteen, sotilasmahdin ja Venäjän maailmanpoliittisen aseman arvostus on Krimin miehittämisen jälkeen oleellisesti kasvanut. Maailman tärkeimpien urheilukisojen järjestäminen Venäjällä liittyy läheisesti kansalliseen ylpeyden tuntoon. Jos joku jossain on sitä mieltä, että MM-kisojen järjestämiseen ei tarvitsisi tuhlata rahaa, vaan olisi parempi maksaa kansalaisille parempaa palkkaa ja eläkettä, niin tämä on täysin marginaalinen mielipide, arvioi politiikan tutkija Maria Lipman.
Moskovasta raportoi Erkka Mikkonen. Tulevaisuudessa urheilun jättitapahtumien kustannusten nousulle saattaa tulla raja vastaan, varsinkin kun maailmantalouden hutera tila tekee kaupungeista vastahakoisia ottamaan uusia mahtikisoja vastaan. Haluttomuutta oli havaittavissa taannoisessa vuoden 2022 talviolympialaisten tarjouskilvassa, ja Rooman uusi pormestari vastustaa vuoden 2024 kesäolympialaisten hakemista kaupunkiin. Kansainvälisen olympiakomitean ja FIFAn mahtiasema saattaa sekin joskus järkkyä, kuten FIFAn korruptioskandaali osoitti.
Monopolies can be very strong, but they're not all powerful.
Monopolit ovat hyvin vahvoja, mutta eivät ne ole kaikki valtiaita. Jos monopoli käyttää asemansa liian räikeästi hyväkseen, se menettää valtansa, professori Andrew Zimbalist sanoo. Näin siis maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla pureudumme Yhdysvaltain republikaanipuolueen tilaan, kun puolue kokoontuu Clevelandiin nimittämään kiistelyn Donald Trumpin presidenttiehdokkaakseen.